Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la Vremea Întrebărilor. Suntem din nou alături de dumneavoastră. Ca de obicei, emisiunea vă este adresată, o emisiune în care discutăm despre întrebări, dar în același timp discutăm și despre răspunsuri, încercând să ne apropiem cu inima deschisă de Sfânta Scriptură și să aflăm mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Invitatul din această ocazie este pastorul Marius Mitrache. Marius, bine ai revenit!
Florin, bine te-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
Doamnelor și domnilor, numărul pe care îl aveți este cel pe care dumneavoastră îl cunoașteți, este de fiecare dată aici, vă stă la dispoziție 0751 400 300, număr de telefon pentru mesaje scrise. Până vom primi mesaje din partea telespectatorilor sau ascultătorilor noștri, Marius, o întrebare accesibilă, zic accesibilă pentru că noi am mai dezbătut-o, discutat-o aici. Cum se ține în mod corect sabatul? Nu am ceva, nu există, e o formulare puțin generală, e adevărat, dar aceasta este întrebarea.
Există mai multe criterii pe care trebuie să le urmărim atunci când vorbim despre păstrarea sau păzirea corectă a sabatului. În primul rând, mergem pe ideea de perioadă, de când și până când. Conform Sfintei Scripturii, așa cum găsim în Geneza, ziua începe cu seara. A fost o seară, apoi o dimineață și a fost ziua întâi. Cu alte cuvinte, dacă vorbim despre sabat, începând cu vineri seara de la apusul soarelui până sâmbătă, tot la apusul soarelui, asta înseamnă ziua de sabat. Bineînțeles, ca timp. Acum sunt și alte zone pe care putem merge. Pregătirea pentru sabat este foarte importantă. De aceea, de exemplu, vinerea era numită ziua pregătirii și vă dați seama că într-o societate așa cum era cea biblică, de regulă agricolă, oamenii cumva se ocupau de animale, de agricultură, bine, mai aveau și alte meșteșuguri ceva mai târziu, dar mai rar erau plecați foarte departe de casă, iar vinerea era ziua pregătirii pentru ce înseamnă hrană, ce înseamnă curățarea trupului. Și contează foarte mult ca în sabat, când ajungem, să nu ne prindă cu mâncarea nepregătită sau cu alte lucruri. Și avem în Sfânta Scriptură și principiul să fierbe ce aveți de fier, să coace ce aveți de copt, adică pregătirea hranei nu se face în sabat. Da. Și mai sunt aspecte pe care trebuie să le urmărim în sabat. Sunt activități pe care noi le putem face în cursul săptămânii, cum ar fi serviciul de zi cu zi sau discuțiile despre viața noastră de zi cu zi. În sabat nu și-au locul, pentru că sabatul este o zi de închinare. Sabatul este ziua în care noi ne gândim mai mult la Dumnezeu, studiem mai mult, mergem la închinare, contemplăm creația lui Dumnezeu, da? Și ne gândim la această relație a creaturii, noi și cu creatorul nostru. Nu avem timp să intrăm în toate zonele, dar sunt foarte
aspectele principale.
E adevărat că de multe ori ne scapă aceste lucruri din vedere, însă trebuie să fim foarte precauți. Dacă suntem neglijenți, putem să scăpăm foarte mult în a face în sabat ceea ce facem de obicei pe săptămână și acest lucru e problematic.
Sfânta Cină, în paranteză, micul botez, am închis paranteza, poate să țină loc de rebotezare?
Sunt două lucruri pe care trebuie să le amintesc. Sfânta Cină în sine nu este micul botez. Mai degrabă, pregătirea pentru cină, adică spălarea picioarelor, este micul botez. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, acolo, atunci când Domnul Hristos dorea să îi spele picioarele lui Petru, un act pregătitor pentru cină, de ce spun pregătitor? Dincolo de simbolul umilinței, care este foarte larg acceptat, E simbolul milinței pentru cel care se pleacă să spele picioarele. Și gândiți-vă ca o paranteză că în vremea aceea, în aceeași biserică putea la un moment dat să fie prezenți și unii care erau stăpâni de sclavi și sclavilor. Și era complicată o astfel de relație în contextul bisericii, pentru că la închinare dispar aceste criterii sociale. Deci era umilință pentru cel care spăla picioarele, dar pentru cel care îi se spăla picioarele era un act al curățirii. De aceea spune Hristos lui Petru: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine. Și când Petru a spus: păi vreau să mă spăl de tot, mă băiesc cu totul, nu, i-a spus cine s-a scăldat, adică imagine, cine a făcut baie, n-are nevoie decât picioarele, pentru că erau cel mai frecvent murdărite. Și mergând pe simboluri, pe simbolistică, cine s-a botezat n-are nevoie decât să spele picioarele, da? Acum, dacă vorbim despre posibilitatea ca acest act al spălării picioarelor să înlocuiască rebotezarea, depinde de situație foarte mult. Adică, este clar că noi ca oameni nu cred că avem o zi pe care o trăim pe pământ de la Dumnezeu să nu păcătuim. Și aici nu mă refer la cele păcate notorii, pentru că ne ferim de cele mai multe ori să facem aceste păcate foarte directe, da? Dar dacă mergem în Matei 5 și abordăm problema din perspectiva lui Hristos, ce se întâmplă în mintea noastră, în inima noastră, atunci clar că avem astfel de momente când intrăm în zona păcatului, că vorbim despre priviri morale, că vorbim despre mânie, că vorbim despre anumite invidii, gelozii, ele fac parte din zona păcatului, roadele firii pământești. Dar nu sunt vizibile, nu se manifeste și n-ai nevoie de o disciplină a bisericii, pentru că nu vorbim de ceva vizibil cu impact social semnificativ, atunci acest lucru este suficient când ne cerim iertare. Însă atunci când vorbim despre, cel puțin așa cum gândesc și cum privește și Biserica Adventistă, când vorbim despre o disciplină a bisericii, disciplina bisericii are loc atunci când anumite păcate se manifestă și în public și au impact social. Că vorbim despre furt, că vorbim despre o minciune cu impact special, că vorbim despre acte sexuale imorale, că vorbim despre alte lucruri, călcări clare și cu impact care afectează și imaginea bisericii, atunci normal că se aplică disciplina bisericii și persoana respectivă este exclusă din biserică. Acum, este rebotezarea utilă? Nu e suficient o măturisire de credință? Pentru că foarte mulți aduc argument Efeseni 4, unde îi se spune este un singur botez. De acolo un singur botez, cum să-l înțelegem? Un singur botez ca număr, adică nu ai voie să faci o rebotezare, sau un singur botez din perspectiva modului în care se face botezul și în numele cui se face botezul? Asta poate fi o diferență. Și am putea să asemănăm legământul cu Dumnezeu, botezul, ca un legământ de căsătorie, pentru că găsim acest model în Scriptură, nu? Dumnezeu, vorbind despre relația cu poporul său, folosește metafora familiei, soț, soție. Acum, dacă două persoane căsătorite, un bărbat și o femeie, pentru că asta e singura legitimată biblic, își întrerup legământul căsătoriei, adică are loc un divorț și are loc peste, să spunem, un an, doi, cei doi vor să se împace și să își rea viața împreună. Se pot uni fără să se căsătorească din nou din punct de vedere legal? Nu. Dacă ai divorțat legal, trebuie să te recăsătorești legal. Altfel, trăiești în concubinaj. Este o relație nelegală. În același fel, în momentul în care un om se depărtează de Dumnezeu și asumă acest lucru printr-o trăire păcătoasă și apoi se pocăiește, este nevoie de refacerea legământului, refacere care se face prin rebotezare. Și acest lucru mi se pare legitim. De aceea, spălarea picioarelor nu poate ține locul rebotezării. sunt condiții diferite în fiecare aspect din cele două.
Următoarea întrebare. Știm că Biblia este scrisă de oameni și insuflată de Duhul Sfânt. Totuși există situații când oamenii nu au participat la anumite dialoguri sau fapte petrecute în Biblie, cum ar fi dialogul dintre Satana și Domnul Iisus din Evanghelii, când a fost ispitit. Cine ar fi putut scrie acest dialog, având în vedere că au participat doar două personaje? Desigur că există mai multe fapte de acest gen în Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc!
Dacă ne gândim la faptul că revelația se întâmplă pe mai multe căi sau mijloace, revelația poate fi gură către gură, așa cum a vorbit Dumnezeu cu Moise, poate fi prin vise, prin viziuni. Dumnezeu nu se spune, când vorbește cu Maru și cu Arun și cu Maria, că atunci când se ridică un profet, îi vorbesc lui prin vise, prin diferite mijloace, dar cu Moise gură către gură. De aceea viziunile sau chiar visele, dar de obicei viziuni, erau un mijloc frecvent folosit de Dumnezeu pentru a se descoperi unui profet. De exemplu, dacă vorbim despre Geneza, pe care a scris-o Moise. De unde știa Moise că a spus Dumnezeu să facem om după chipul nostru, după asemenea noastră? De unde știa? Au fost martori oculari la acel dialog în Sfântul Trinității? Nu. Moise a primit această revelație și a pus-o în scris. La fel și cu Iov, cei mai mulți creștini cred că Iov a fost scris de Moise. Același tip de revelație. Sunt și situații când revelația a venit pe tradiție orală, da, adică foarte multe cunoștințe care au fost transmise din tată în fiu, dar sunt și revelații care au fost primite prin viziuni, prin vise, sau, repet, gură către gură. Și în acest caz, cred că și aceste revelații sau aceste tipuri de revelații nu trebuie să fie ierarhizate. Adică să spunem că ceea ce a primit prin viziune un autor, un profet, este mai important decât ce s-a transmis prin un viu grai. Pentru că din moment ce Dumnezeu a îngăduit ca aceste lucruri să ajungă în Scriptură, așa cum o avem astăzi, pentru că așa spunea și Pavel, că toată este inspirată de Dumnezeu, nu contează mijlocul pe care îl folosește, dar toată inspirată, atunci nu avem grade de inspirație în Biblie. Are aceeași valoare, de la Geneza până la Cartea Apocalipsa. În acest context, nu avem nevoie de martor ocular, pentru că Dumnezeu are capacitatea să ofere unui om imagini, viziuni cu ce se întâmplă sau s-a întâmplat într-o perioadă când nu existau oameni sau ce se întâmpla în Sfatul Ceresc.
Evrei 13 cu versetul 9. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Cum ar trebui să interpretăm în mod corect acest text biblic?
Păi, dacă este epistola către evrei, evident că Pavel aici, îl credem pe el ca fiind autorul epistolei, cel puțin autorul moral, deși ca scrib nu cred că a fost el, pentru că vorbim de un grec nativ aici. Se adresează comunității iudaice și dacă ne uităm în epistolă de-a lungul ei, descoperim că Pavel avea în vedere în special categoria celor ce deveniseră creștini și apoi renunțau la creștinism, revenind la aceste ritualuri, ceremonii iudaice care nu erau decât umbra lui Hristos. Și Pavel insistă, dacă a venit Hristos deja, este mare preot și avem în cer un sanctuar, n-are sens să ne mai închidem aceste lucruri. Și dacă ne uităm în capitolul 6, mai multe zone, și aici, în sensul acesta, el spune aceste mâncăruri sunt tocmai acele servicii ceremoniale pe care le găsim în Vechiul Testament, care erau bune la acel moment, pentru că ele aveau o conotație, arătau spre Hristos, dar în ele însele n-aveau niciun merit, n-aveau niciun folos în ele însele, ci doar prin simbolul pe care îl denotau. Acest lucru era important și în acest context Pavel vorbește și despre preoție și despre jertfe că acum avem jertfe mai bune. De ce? Pentru că Hristos s-a adus ca jertfă o singură dată. Jertfele acelea aveau un cusur în sensul că nu erau perfecte, ele doar arătau spre Mesia. La fel și aceste mâncăruri. Și vina israelților a fost că ei au crezut că aceste mâncăruri în sine le oferă cumva valoare spirituală și mântuire, ceea ce nu este cazul.
În asigurarea mântuirii, cât de mult contează scrierile Ellenei White? Ce se întâmplă cu cei care fac parte dintr-o altă religie, dar care nu cunosc aceste scrieri? Au ei aceeași șansă la mântuire din partea lui Dumnezeu?
Eu n-aș pune problema în felul acesta. Sunt două direcții în care vreau să mergem. Prima, când vorbim despre mântuire, mântuirea este un act care îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Când vorbim despre mântuire, nimic din ceea ce pământez nu ne poate oferi mântuirea. Nici biserica, nici profeții, nici Ellen White, nici măcar legea morală nu ne oferă mântuirea. Nici îngerii nu ne oferă mântuirea. Doar Dumnezeu este singurul care ne oferă mântuirea și se obține doar prin credința în Iisus Hristos. E adevărat că neglijarea Scripturii, a legii morale, arată că noi avem o raportare greșită la Dumnezeu și atunci când noi cunoaștem aceste lucruri. Și dacă aducem discuția în zona Ellen White, Biserica Adventistă a recunoscut și recunoaște că Ellen White a fost chemată ca profet de Dumnezeu și că produsul lucrării sale, adică ceea ce a scris ea, pe care noi îl numim spiritul profetic, este o manifestare a spiritului profeției despre care vorbește cartea Apocalipsa, nu? Așa spune îngerul lui Ioan. Da. Mărturia lui Iisus e duhul prorocii sau spiritul profeției, da? Duh sau spirit, același lucru. În acest context, nu scrierile ei în sine, ale lui Ellen White, oferă mântuirea. Nu asta. Cum nici Biblia în sine nu oferă mântuirea. Uitați-vă că Domnul Hristos spunea iudeilor în Ioan 5:39: voi cercetați scripturile pentru că o să cotiți că în ele aveți viață veșnică. Acolo nu este un îndemn, este o afirmație, e o constatare a lui Hristos. Pentru că, o paranteză, noi de multe ori cităm acest text ca un îndemn. Cercetați scripturile. Nu. Hristos constată că ei făceau acest lucru crezând că studiul în sine a scripturii oferă viață veșnică. Dar nu. Iisus spune: voi cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai despre mine mărturisesc. Voi le cercetați, dar nu mă găsiți pe mine în ele. Și o mare problemă. Dacă nici scriptura în sine nu poate oferi mântuirea, cu atât mai puțin când vorbim despre scrierile lui Ellen White. Dar aș vrea să mergem și în altă direcție. De ce am refuzat totuși? Adică Scriptura în sine nu ne oferă mântuirea, nu? Dar dacă nu vrem să o citim, ce înseamnă acest lucru? Adică e normal să refuzi să citești cuvântul lui Dumnezeu asumându-ți în același timp că poți fi mântuit de Dumnezeu? La fel și cu Ellen White. În regulă, dacă nu crezi și nu ai convingerele Bisericii Adventiste, nimeni nu te obligă. Lasă-L pe Dumnezeu să stabilească cine va fi și cine nu mântuit. Nu asta este ideea. Dar dacă totuși Ellen White a fost un profet inspirat de Dumnezeu și cu bună știință refuzi. Și atunci când noi respingem un om care a fost inspirat, ar trebui să avem niște argumente foarte solide. Eu până acum am vorbit cu mai multe persoane și am citit, nimeni nu m-a convins, nu mi-a dat argumente suficient de solide că Ellen White a fost un profet fals. Așa, o bătânică ce s-a înșelat ea, crezând că, după cum spunea Walter Martin în cartea Împărăția cu teoretice, a fost o bătânică ce s-a înșelat, un fel de fraudă pioasă, așa cum erau acuzații apostolii. Nimeni nu m-a convins. Și în momentul în care nu mă poți convinge și nu poți dovedi că ea a fost un profet fals, pentru că tot ce a scris este în conformitate cu Sfânta Scriptură, atunci faptul că tu respingi cu bună știință e o problemă acolo. De aceea eu n-aș pune întrebarea în felul acesta. Pune cu mântuirea? Nu, eu n-aș băga. Mântuirea e a lui Dumnezeu. Eu ar trebui să mă gândesc nu atât de mult la aspectul acesta. Să mă gândesc, domnule, o biserică susține acest lucru. ia să, măcar din pură curiozitate. Și eu citesc literatură din alte biserici. Pentru că e normal să fie așa, dacă vreau să văd punctul de vedere a unei biserici, citesc literatura produsă în cadrul confesiunii respective. La fel și cu Ellen White. Ar trebui să studiez puțin, să vedem. Am observat că foarte mulți, cei mai mulți care resping Ellen White ca profet, nici măcar n-au citit scrierile ei. Cei mai mulți. Au fost și unii care au citit. Dar cei mai mulți n-au citit. Să citim și apoi vom vedea. Și într-un final, să lăsăm pe Dumnezeu să decidă. Repet, când vorbim despre mântuire, nu dă nici Biserica Adventistă, nici Ellen White. O dă Dumnezeu. Dar nu-mi permit să dau la o parte persoane sau sfaturi sau mesaje pe care Dumnezeu le-a transmis. Pentru că aici se schimbă foarte multe în relația cu Dumnezeu. Și la fel spuneau, gândiți-vă la Saducheii, spuneau și de Scriptură. De ce să creadă în toate cărțile? Credeau doar în primele 5 cărți ale lui Moise, doar Moise, atât restul nu. Și Saducheii nu credeau în toată Scriptura. Și asta era o problemă.
Următorul mesaj este complex, tonul este pozitiv al întrebării sau al întrebărilor. Am nevoie de o opinie din partea dumneavoastră. Zilele acestea a încetat din viață brusc și total neașteptat un om al lui Dumnezeu. Zguduirea lăsată în sufletele multora și implicita bisericii este enormă, pentru că era cu totul devotat lucrării lui Dumnezeu și era un mare iubitor de oameni. Se poate spune azi că oamenii de bine, între ghilimele, sau cei neprihăniți, între ghilimele, pierd din pricina păcatelor celor răi? Așa cum descrie în anumite contexte Biblia? Prima întrebare. Știu că sunt oameni care mor înainte de vreme din cauza consumului interior, dat de răul din jur. Dar în ce măsură păcatele poporului afectează și pe cel nevinovat? Mai mult decât atât, și intrăm în partea a doua a mesajului, și este cea de-a doua întrebare. Mai mult decât atât, văzând sutele de creștini adunați la funerariile acestui om atât de valoros, m-a durut mult faptul că niciunul dintre noi nu are credință, cât măcar un grăunte de muștar, și să-l poată învia în numele Domnului Iisus, așa încât el să fie în continuare un stâlp în biserica lui Hristos, lui Dumnezeu, și un vrednic lucrător în via lui. De ce doar vorbim despre credință și despre înviere, dar faptic nu arătăm aceste lucruri? Mulțumesc mult!
Sunt mai multe întrebări aici. Un prim lucru pe care trebuie să-l abordăm este în ce măsură se duc oamenii buni din pricina fără de legilor. Și aici sunt, pentru că avem în Scriptură câteva pasaje, sunt două nuanțe. În primul rând, în Scriptură sunt și situații când cei buni pierau din pricina celor nelegiuiți, în sensul că aceștia unelteau și îi nimiceau pe cei buni.
O acțiune directă.
Da. Acum, în întrebare, este privită o altă nuanță aici. Consumul interior. Este clar că un om care trăiește curat, care este integru, care este sincer, care are valori serioase biblice, trăiește o frustrare permanentă. Poate frustrare este greșit spus. E un consum permanent, o tristețe permanentă când vezi ce se întâmplă în jur. Și avem această imagine din cartea lui Ezechiel. În capitolul 9 erau sigilați cei care plângeau și gemeau din pricina urăciunii din popor. Și într-adevăr, când ești un mare Dumnezeu, nu poți să nu suferi când vezi răul care se produce, chiar dacă nu te afectează în mod direct.
Habacuc aici.
Da.
Până când?
Și când vezi că un animal este maltratat, te deranjează, cu atât mai mult când vezi că un om este maltratat, că un om este nedreptățit. Când vezi că în lume abundă nelegiuirea și la nivelul acesta personal și la nivelul societății, sunt politici statale care promovează nelegiuire. Și normal că acest consum, rând pe rând, mai ales dacă vezi în biserică anumite probleme, pe lângă indignarea, te consumă și trebuie să recunoaștem acest consum pe termen lung, te face să devii ca o lumânare, care dacă trebuie să ardă, să lumineze, se consumă încet, încet, până când lumânarea se epuizează. Și înțeleg. Îmi dau seama de nedumerirea interlocutorului și de tristețea atunci când vezi că sunt oameni evlavioși, valoroși. În loc să există mai mulți, ei se împuținează pentru că rând pe rând își încheie viața. Mă amintesc de momentul în care Moise, în urma greșelii lui, își încheie viața, Dumnezeu a spus nu vei intra în Canaan. Acolo e și o altă idee. Moartea lui Moise a fost importantă nu doar ca o disciplină din partea lui Dumnezeu, ci și ca o... ca un sfat, ca o misiune, ca, cum vrem să spunem, ca o dovadă că nu un om îi conducea în Canaan, ci Dumnezeu. De prea multe ori noi credem că oamenii buni duc biserica mai departe. Nu. Nu noi oamenii ducem biserica mai departe, o duce Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu îngăduie ca astfel de oameni să treacă la odihnă, noi nu știm, nu avem toate datele probleme. Noi acum discutăm posibile ipoteze. Într-un final doar Dumnezeu știe de ce un om este chemat la odihnă și altul nu. Nu înseamnă neapărat că toți oamenii buni sunt chemați la odihnă. Nu înseamnă că numai sunt oameni buni, oameni consacrați care pot să ofere plus valoare bisericii și societății. Însă trebuie să înțelegem că Dumnezeu conduce biserica, nu oamenii. La drept vorbind, dacă ne-am bazat doar pe noi oamenii, biserica ar fi dispărut de mult. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, să mai amintea și ideea de credință, posibilitatea învierii. Să știți că nu totdeauna credința se finalizează cu înviere. Când vorbim despre minunile din Biblie, observați că minunile au fost foarte rari. Mai ales că vorbim despre înviere, au fost câteva învieri. Hristos, cât a fost pe pământ, a înviat 3 persoane. Pe Lazar, pe fica lui Iair și pe fiul văduvei din Nain. Au mai înviat niște persoane la moartea lui, dar persoane care au fost atât la ceruri. În Vechiul Testament, la fel, avem de-a face cu puține învieri, nu foarte multe. Îl avem pe Moise înviat, Ilie a mai înviat o persoană, a mai înviat și Elisei. Și în Fapte îl vedem pe Petru, care a înviat o persoană, și pe Pavel. Atât. Dar învierile nu așa, nu au loc oricum. În acest context, cred că atunci când vorbim despre minuni, în acest context învierea, nu, aceste minuni nu sunt oferite pentru credință, ci doar prin credință. Credința noastră sau anumitor oameni nu este neapărat un merit care să fie recompensat cu ceea ce ne dorim noi la un moment dat. Ni se spune în Scriptură că atunci când Duhul Sfânt a oferit daruri, a oferit fiecare după cum a voit Duhul Sfânt. Și nu orice om care avea credință făcea minuni. Ne uităm în Scriptură, găsim mai mulți oameni care au primit Duhul Sfânt dintre apostoli și nu toți au făcut minuni. De aceea, dacă Dumnezeu ar face astăzi cum ne-am dorit noi, gândiți-vă că sunt persoane, nu știu câți ani avea acest frate sau soră, eu știu, dar sunt cazuri și mai dramatice. Gândiți-vă la copii care mor. Adică dacă un om își trăiește o viață și cât ar fi de credincios, ar muri la 50-60 de ani. Gândiți-vă că sunt copii care mor, care nu și-au trăit viața. Și-au trăit viața. Copii care n-au apucat să spună mamă și tată. Copii care n-au apucat să facă o școală, să se bucure și ei de viața aceasta în sensul bun, fiindcă Dumnezeu a îngăduit să se nască. Și dacă ar fi să prioritizăm aceste nevoi stringente, nu știm ce am pune pe primul loc. E foarte complicat. De aceea, sunt convins că noi oamenii nu avem de unde să știm de ce Dumnezeu îngăduie anumite lucruri de genul acesta. în ce măsură este voia Lui, în ce măsură Dumnezeu ne lasă să ne suportăm anumite consecințe inerente naturii umane, în ce măsură această consumare de care vorbea interlocutorul lasă să se întâmple astfel încât biserica să prețuiască mai mult persoanele care sunt dedicate și care chiar se sacrifică pentru această biserică. Pentru că, într-adevăr, nu găsești foarte des oameni care să se consume pentru biserică. De aceea eu n-am un răspuns la acest lucru și nici nu trebuie să neapărat să trăim frustrare, ci mai degrabă să trăim triști, dar în același timp bucuroși că sunt oameni care își încheie demn viața pe acest pământ. Care își încheie viața cu demnitate și, cum spune Pavel, și vreau să citesc pentru a citi tot versetul în 2 Timotei, unde spune lui Timotei: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alegarea, am păzit credința. Adică, până la urmă, acesta ar fi dezideratul nostru al tuturor. Dacă Dumnezeu va îngădui să murim pe acest pământ, să trăim această împlinire pe care o avea și Pavel: am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alegarea, am păzit credința, pentru că este o singură luptă pe care trebuie să o luptăm în această viață, este o singură alegare în care trebuie să alergăm, e o singură credință pe care trebuie să o păzim. Și cu siguranță că atunci când va veni Hristos, vom primi cununa neprihănirii, așa cum spune Apostolul Pavel. Mai mult mi-e greu să spun, pentru că numai Dumnezeu știe ce se întâmplă.
Ce reprezintă marea din 2 Împărați, capitolul 25, versetul 16. Eu am avantajul că am deschis deja.
Capitolul
25, 2 Împărați 25, cu versetul 16. Cei doi stâlpi, marea și temeliile pe care le făcuse Solomon pentru casa Domnului, toate uneltele acestea de aramă, aveau o greutate necunoscută, prima referință. Și a doua este Apocalipsa 15, de la versetul 2 până la versetul 4. Citesc doar prima parte să fac economie de timp. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăute, și pasajul continuă. Întrebarea sună așa: ce reprezintă marea? Unde stau biruitorii fiarei? Putem spune că este aceeași mare?
Și la prima chestie, marea de aici e marea de, mă rog, de aramă, nu știu din ce era aici, era o reprezentare a acelei imagini din cartea Apocalipsa, mai ales că dacă ne uităm în limbajul biblic, cuvântul templu în ebraică la origine înseamnă palat. De aceea, cortul întâlnirii cumva reprezenta simbolic locuința lui Dumnezeu. Și acea mare de aramă nu pot spune că e un simbol anume. Există acolo, așa este în cartea Apocalipsa, nu pot spune că e un simbol. Că nu este ceva apă acolo. Pur și simplu e ceva foarte frumos și cumva e o reprezentare.
Când a început să fie scris Vechiul Testament, și eu alătur cele două, întrebarea aceasta pe care ți-am adresat-o cu următoarea, cred că are legătură cu ceea ce tu ai răspuns: cine a scris cartea lui Iov?
Păi, Moise, primul scriitor al Bibliei, și dacă mergem pe datarea, să spunem, istorică, cum că Exodul a avut loc în secolul al XV-lea înainte de Hristos, 1400, și alții dau secolul al XIII-lea, dar cei mai conservatori dau al XV-lea. Moise se pare că a scris Geneza în pustia lui Madian până să aibă loc Exodul, și pot spune că și eu tot acolo să fi fost scris. Deci vorbim de secolul al XV-lea. Atunci, dar vă dați seama că este o limbă, o paleo-ebraică, nu vorbim de acest text masoretic care este mult, mult mai târziu, dar atunci a fost scrisă prima carte și se pare că tot Iov a scris cartea, cel puțin istoric așa se recunoaște că Moise ar fi scris cartea lui Iov. Mai este cretat că a scris pe anii 91 Moise. Dar aici sunt discuții mai ample și
Bună ziua! Țiitoarele pe care le-au avut personajele din Biblie erau legale?
Nu, erau concubine, practic. Cele legale erau soții. Și aici erau distinție. Copiii născuți din ele, doar cei care se nășteau din soții legale, aveau drepturi sau aveau anumite drepturi. Cei născuți din concubine aveau drepturi mult diminuate, dar oricum aveau privilegii și ei. Dar nu erau legale în sensul în care noi înțelegem o căsătorie legală cu acte recunoscută, dar era cumva lucru acceptat pe scară largă în antichitate.
Matei, capitolul 24, cu versetul 34. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și versetul 33 a fost și el inclus în întrebare. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși.
E un text foarte complicat. Sunt câteva expresii. Expresia toate aceste lucruri o găsim și în versetul 36 din capitolul 23. Adevărat vă spun că toate aceste lucruri vor veni peste neamul acesta. Dacă ne uităm în capitolul 23, Domnul Hristos rostește niște vaiuri adresate cărturarilor, fariseilor, și spune la un moment dat, vă spun că toate aceste lucruri vor veni peste neamul acesta. Și apoi repetă aceleași cuvinte sau aceleași expresii în versetul 34. Acum, aceste lucruri se referă și la Matei 24, clar, cu căderea Ierusalimului. Acum, Iisus vorbește și despre a doua venire aici. Și aici intră în discuție și expresia neamul acesta, genea, în limba greacă. Ce înseamnă genea? Sunt multe discuții pe această temă. Înseamnă generația aceasta din timpul lui Hristos? Înseamnă neamul acesta? Se referă la întreaga rasă umană? E foarte complicat. Este un verset destul de discutat în teologie, pentru că dacă mergem pe ideea că generația sau neamul acesta se referă la generația lui Iisus, genea generație, înseamnă că toate aceste lucruri, inclusiv a doua venire, urma să se întâmple atunci în primul secol. Dacă urma să se întâmple în primul secol, atunci cum de-a durat 2000 de ani? Ceva s-a întâmplat? N-a știut Iisus, pentru că Iisus spune la un moment dat că despre ziua aceea nu știe nimeni. În același timp, el spune că aceste lucruri, se vorbim pe acest neam, aceste lucruri înseamnă că excludem a doua venire, pentru că avem și în Daniel niște profeții cu o durată mult mai mare. Dar cele 2300 de zile și de veți, adică vorbim de 2300 de ani, e foarte complicat de discutat. Schimbăm semnificația cuvântului neam sau generație și mărim perioada? E foarte complicat. De aceea, pentru o mai bună înțelegere sau o înțelegere mai completă, ar trebui să suprapunem toate pasajele scatologice din Scriptură. Daniel, Apocalipsa, Matei, Marcu, Luca și Ioan are niște pasaje și Pavel are niște pasaje și Petru, le suprapunem și avem o imagine cât mai completă cu privire la acest lucru. De aceea eu prefer pentru moment să merg pe ideea că expresia toate aceste lucruri se referă strict la acele lucruri care trebuie să se întâmple în primul secol, acele vaiuri care au venit până la urmă, uh-huh, și căderea Ierusalimului. Când vorbim de a doua venire, vă dați seama, oricum e o discuție post-factum. S-a întâmplat, a trecut neamul acela, dacă vorbim de acea perioadă, și Iisus nu a revenit, ceea ce este puțin probabil că Iisus a avut în vedere acest lucru. Dacă vorbim de o întârziere, totuși o întârziere de 2000 de ani, e complicat. N-am niciun răspunsul definitiv la acest lucru și prefer să mă opresc aici.
Ce puteți să-mi spuneți despre pregătirea cafelei în sabat, la biserică.
Păi pot să spun despre consumarea cafelei, care nu este normală deloc. Adică cafea nu a trebuit consumată nici în cursul săptămânii, doar în sabat. Și aș vrea să explic puțin. Orice substanță care...
Cunoscându-te, am avea incertitudinea că primul lucru pe care îl vei analiza e chiar acesta, da.
Da, cafeaua în sine, corect. Adică orice lucru care biciuiește creierul este nepotrivit. Și gândiți-vă, cafeaua inhibă receptorii de oboseală. Se crede că această substanță, cofeina, îți oferă energie. Nu. Cofeina inhibă receptorii de oboseală și tu nu mai percepi oboseala. Și ți se pare ca energie. Dar după o perioadă, când trece efectul cofeinei, receptorii își reintră în funcție și oboseala respectivă este mai cruntă pentru că ți-ai consumat și rezerva de energie. Pentru că organismul instinctiv își oprește o rezervă de energie pentru a folosi în caz de pericol, în caz de ceva serios. Dar tu când consumi energizante, pentru că și energizantele intră în aceeași categorie, tu ai receptorii inhibați, consum absolut totul și intră într-o depresie a organismului mai rea decât înainte de consumul acestor substanțe. Și cu timpul creierul se desensibilizează și ajungi să consumi și să ai nevoie de o doză din ce în ce mai mare. Și e adevărat că unii se temperează, dar alții au exagerat și au fost și decese în urma consumului de energizante. Dar treaba cu un sabat m-a făcut să zâmbesc puțin, pentru că eu nu susțin folosirea acestei substanțe. Tot ce înseamnă cofeinizant, aș înțelege, domnule, dacă s-a întâmplat să fie într-o zonă, mi-a fost rău, mi-e rău și dă-i o gură ceva să-și revină, aș înțelege. Dar doar așa să-mi iau cafeaua de dimineață și apoi mi-a făcut și sabat, asta e puțin hilară pentru mine această problemă.
Există o explicație rezonabilă la aparenta contradicție din Biblie referitoare la numărul de ani de foamete cu care l-a amenințat Dumnezeu pe David prin profetul său Gad? Am două versete, nu le voi citi tocmai pentru economie de timp. 2 Samuel 24 cu 13 și 1 Cronici 21, capitolul 21, versetele 11 și 12. Eu citesc doar ce mă interesează.
Da.
Tu te poți lega și de context, cum crezi de cuvință. Gad a venit la David și l-a înștiințat zicându-i: ce alegi? 7 ani de foamete în țară, 3 luni în timpul cărora să fugi dinaintea vrăjmașilor? Și așa mai departe. Textul din 1 Cronici spune: ce alegi? 3 ani de foamete, 3 luni în timpul cărora să fii spulberat dinaintea vrăjmașilor tăi? Și așa mai departe.
Da, da, e o problemă care ține de critică textuală.
7 sau 3
da,
ani.
Da, da. E o problemă ce ține de critică textuală. Interesant că în Samuel, în Septuaginta, apare numărul 3, nu 7, și în ton cu ce spune în Cronici. Și se pare că acesta este numărul real, adevărat, pentru că este în ton cu restul versetului. Adică avem trei variante câte trei. Vorbim de foamete, vorbim de a fugi înaintea vrăjmașilor și vorbim de ciumă. Și dacă avem 3 luni înaintea vrăjmașilor, 3 zile de ciumă, de ce să fie 7 ani de foamete? Adică este nu se potrivește. De aceea vorbim de grupul de câte 3. Și se pare că varianta din Cronici, dar și Septuaginta, așa cum spune în Samuel, de 3, este cea corectă. Acum este greu de spus de ce scribul care a scris în ebraic a pus 7, dar aici cred că mai degrabă 3, pentru că se potrivește mai bine contextului. Repet, acele 3 variante au câte 3. 3 luni, 3 zile, 3 ani, da, sau încep cu an, da? 3 ani, 3 luni, 3 zile. În funcție de gravitate, de eficiență și câte 3, da? 3 ani, 3 luni, 3 zile. ieși din aceste linii, da, din tipar 7 ani, 3, nu merge. De aceea, varianta din cronici este una mai potrivită și chiar și în Samuel, repet, Septuaginta ne oferă 3 ani, nu 7 ani. De aceea mergem pe varianta de 3.
Ultima întrebare din emisiunea noastră de astăzi, chiar dacă mai avem întrebări din partea celor care ne urmăresc. Ce exact este sufletul? Pentru că mulți oameni spun că este ceva ce nu se vede, dar eu am găsit în Biblie următoarele versete și ne sunt date două versete. Deuteronom 12:23, eu nu am verificat să văd dacă e referința corectă, o verifici tu acum, însă textul ne sună cunoscut, numai vezi să nu cumva să mănânci sângele, că sângele este viața, în paranteză sufletul, și să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. Deuteronom 12:23 și mai avem aici un verset, Geneza 9:4, numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați.
Da, este, când vorbim despre cuvântul suflet,
te referi la pasajul din Deuteronom.
Da, da. Noi trebuie să fim foarte atenți la, în funcție de context, la cum este folosit acest cuvânt, pentru că dacă vorbim despre omul ca entitate psihosomatică, trebuie să vedem în Geneza cum se stabilește acolo. Biblia nu folosește în mod științific acești termeni. Este un limbaj popular. Dacă ne ducem în Geneza, când se spune că omul a devenit un suflet viu, este nefesh haya sau psyche zosan, da? Este, omul este suflet. Este această terminologie preluată și de Petru, când vorbește în 1 Petru despre Noe și cei 8, cele 8 suflete spune. Însă, în același timp, în Biblie întâlnim și expresii de genul acesta, căci viața este în sânge, sau sângele este viața, este nefesh în ebraică, este psuhe în limba greacă. Și când vorbim de viață, și aici e o traducere bună, viață, pentru că până la urmă, dacă ar curge sângele pe pământ și viața este în sânge, nu găsim în sânge ceva ce țipă, ce strigă. Sângele, fratele tău, strigă din pământ la mine, spunea Dumnezeu lui Cain. E o metaforă, clar. Noi nu vorbim acolo de un strigăt real, da? Nici aici nu vorbim de ceva, pentru că sângele se recunoștea că sângele cel care întreține viața. Nu vorbim de ce se știe astăzi în timpurile noastre, de oxigenare și de foarte multe elemente importante care sunt contribuția sângelui în organism. În acest context, n-aș putea spune că omul are ceva în el, o entitate, suflet, care e conștientă și după moartea omului. Niciun caz. Noi avem și limbaj popular. Mi-ai scos sufletul din mine. Ce înseamnă asta? Adică m-ai epuizat. Stai să-mi trag și eu sufletul puțin. Cum îți tragi sufletul? E un limbaj popular, adică am obosit și vreau să mă odihnesc puțin, să-mi revin, în sensul acesta. Dar în niciun caz, nu că să-mi trag o entitate după mine care a rămas în urmă. În niciun caz, nu. Niște triburi în Africa au această vorbă, am auzit la cineva care a fost acolo și îmi spunea că au vorba aceasta, când obosesc, stai să vedem și sufletul. Adică el merge înainte și sufletul a rămas în urmă. Nu, în niciun caz, nu. Adică stai să mă reculeg, să-mi revin. De aceea trebuie să fim foarte atenți unde găsim cuvântul suflet în Biblie și este important, este semnificativ să facem un studiu lexical, să vedem ori de câte ori apare cuvântul suflet în Biblie. Că vorbim de nefeș, nefeș au și animalele, să știți, în cartea Ecleziastul. Cuvântul nefeș, care înseamnă suflet, au și animalele. Sau suflare tradusă, unde spune că i-a suflat în el suflare de viață, nișmat, acolo este de la nefeș. Suflarea de viață e acel suflet. Da? Adică în niciun caz nu vorbim despre o altă entitate, că dacă merge pe această idee, înseamnă că eu am mine cel puțin două persoane. Adică eu unul de mine, adică, dar eu am doi în mine. Păi deja asta îmi sună așa mai mult a posedare, adică am ceva, alte entități prin mine. Ori nu asta este realitatea biblică, nici pe departe. De aceea nu aș vrea să speculăm, luăm un verset și gata, așa pare cum e tradus. Nu, să facem un studiu lexical, să vedem unde apare cuvântul suflet în Biblie și în ce context apare și cum apare. Dar asta înseamnă să facem un efort semnificativ pentru acest lucru. Și sunt șanse, pentru că sunt atâtea lexicoane care ne ajută și oamenii au acces la cuvânt din ce în ce mai mult. Și e bine să folosim cât mai multe traduceri. Cei care nu au acces la greacă sau ebraică să folosească mai multe traduceri și asta e de ajutor.
Marius, mulțumesc mult pentru întâlnirea de astăzi.
A fost o bucurie.
Pentru faptul că ai fost alături de noi și ne-ai ajutat să înțelegem Biblia mai mult. Ți-ți dau o întâlnire peste 2 săptămâni. Mâine, săptămâna viitoare, vom avea un alt invitat. Îți mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Să ne ajute Dumnezeu să ne vedem sănătoși joia viitoare. Toate cele bune!